Pěkně vás vítám na přednášce společenství Zvuky a Duchovní univerzity Bytí. Začnu se věnovat vašim otázkám hned v zápětí s tím, že vše, co teď řeknu, bude předloženo k vašemu zamyšlení a jak doufám, sami budete hledat cestu svého života. Ale vy byste chtěli, abych byl Sibyla. Zůstane svatováclavská koruna dále jenom duchovním symbolem, anebo bude mít ještě někdy budoucnou právo jí právoplatně nosit? To se dá poznat jediným způsobem, že si ji nasadíte a buď to umřete, nebo ne. Tak to je docela složité, vidíte. A zatím rozhodně něco takového se nezdá příliš pravděpodobné. Ale uvidíme. Až se narodí ten, který by toto právo měl, no tak možná, ale zatím nikoho takového nevidím. Takže nový vědecký výzkum, Life Science, který byl prezentován na nedávném výročním zasedání americké geologické společnosti a tvrdí, že nepatrné zpomalení rotace Země by v příštím roce mohlo být příčinou častějších zemětřesení. No tak v celku to zapadá do koloritu současnosti. Třese se kde co, tak proč ne i Zem? Předchozí zpomalení zemské rotace v posledních 100 letech se totiž časově shodovalo s vyšším počtem zemětřesení než jejich průměrný výskyt. Počet v minulém století každý rok je dobře znám, množství změn rotace Země je také velmi dobře známo, uvedl geofyzik Roger Bilham, který působí na státní univerzitě v Koloradském v Boulderu, který je spoluautorem vědecké zprávy a tak dále a tak dále. No, tak to víte, pořád se něco děje, logiku to má samozřejmě, protože jádro a povrch jsou spolu spojeny velmi, velmi kluzně a dalo by se dlouho mluvit o tom, co by v té věci mohlo být, ale spíše se budeme věnovat věcem bližším. Kus pravdy na to může být, je tu mnoho různých pohledů a je to nad rámec téhle přednášky. Takže tady je zpráva z Washingtonské univerzity Peter Noble, že se aktivují geny po smrti, až 500 různých genů, až do 4 dnů. A teď proč to je a tak dále se zatím nevím. A že řada živých genů začne být o hodně aktivnější, až já to zkracuji velmi. A to proto, že vlastně ten názor, který nesu, je trochu jiný. Podívejte, po odchodu toho Schemhan Forage se z těla stává vlastně dožívající hmota a ty procesy mohou být velmi podobné jako třeba u rostliny, květiny, která nemá dosti vody. A co udělá taková květina? Všimli jste si? Začne honem kvést a tak dále. Čili vlastně jakoby se na poslední chvíli snaží ještě jakoby zachovat svůj životní projev. A to tělo, které je bez toho podstatného klíče řídícího systému, pak žije vlastně, nebo dožívá ten buněčný život již neřízen, čili chybí tady ten vztah k centrum, které normálně řídí každou buňku, představte si, každou jednu jedinou buňku našeho těla. A Tedy v absenci těchto řídících systémů samozřejmě může jaksi docházet k nejrůznějším jevům, které tady jsou. V podstatě v okamžiku, kdy opouští duch tělo, tak je tu smrt. Někdy se duch může vrátit, většinou ne. Někdy je pacient třeba resuscitován, tak to je jasné. A někdy už tato možnost není. No, v okamžiku tedy, kdy vystupuje duch z těla, začíná se vlastně rozhodovat o tom, jestli přijde zpátky, nebo jestli už nikoliv. A v okamžiku, kdy je rozhodnuto, že nikoliv, no tak tělo dožívá svůj život. Vidíte ty postmortální změny na těle, na buňkách a tak dále. Následně tuhnutí svalů, postmortální skvrny a tak dále. A to všechno je vlastně projev těch změn, které jsou standardní v okamžiku přerušení té spolupráce těch řídících základních systémů. Nejde zdaleka jenom o kyslík, který tady přestává být dodáván. Nejde zdaleka jen o odvod odpadních látek od buněk, protože tělo se přestává hýbat a lymfatický systém tedy se stává nefunkčním. Ale jde i právě o ty projevy vlastního přežívání ještě těch základních kamenů těla, tedy buněk. Tak. Jdeme dál. Tak tohle. A to je spíš pro čtení osobní. Je to rozsáhlá zpráva. Tak. Dobrý den, pan Pfeiffer. Je to z internetu. Pokud jsem aspoň trochu správně pochopil, tak rakovina je porucha bioenergetického charakteru. Ano, pochopil jste to správně. Já odbočím. Nepřímý důkaz tohoto tvrzení je v tom, že lidský génius a potenciál mnoha zemí, ty nejlepší mozky v medicínském oblasti, se už více než 100 let snaží pochopit, což je to vlastně ten nádorový proces je. Co to je nádorová buňka, to víme všichni, to je v celku jasné. Je to buňka, která je změněná ve svém chování a chová se jako parazit. Ale to, co vede k vzniku tohoto stavu, to je podstata této nemoci. A to, že tak veliké úsilí tolika geniálních lidí doposud nenašlo jediný výsledek, přestože v každé době máme jaksi taková ta módní tvrzení. Za mého života byla rakovina napřed záležitost imunity, pak to byla záležitost genetická, později to byla zase záležitost nějaká jiná. To ovšem může být a nemusí být pravda, protože přímé důkazy pro to se prostě ještě stále ty nezvratné důkazy nenašly. Protože každá z těch teorií popisuje určitou část reality a nejsou mylné. Na druhou stranu nechápou ten celek jako komplex, pravděpodobně. Čili pochopil jste správně. Může mít její enormní nárůst spojitost s nadcházející dobou odstředivou, jinou frekvencí než v době dostředivé? Mluvíte o vlastně změnách, které procházejí v našem prostředí zemním, tedy na planetární úrovni a možná i kosmické, co já vím, prostě na všech možných úrovních, a ty cykly jsou přece logické. Cokoliv pozorujeme v přírodě, je vždy provázeno pohybem, tedy cyklem, frekvencí nebo řekněme rezonancí. A to ve všech oborech, které můžeme pozorovat. Zatím se nikomu nepodařilo zastavit hmotu v absolutní nule, vidíte, nebo aspoň o tom nevím, přiblížili jsme se možná na desetiny nebo setiny stupně, ale stále ještě pořád tam zbývá malinečko, což zamezuje tvrzení, že jsme tedy zastavili ten pohyb. Zdá se to být exponenciální funkce, to znamená, že čím větší interval, čím větší diference teplot či čeho jiného, tím větší energie a tím také větší obtíž dosáhnout dalšího postupného kroku. Čili rezonance, frekvence je obecná vlastnost, je to paradigma světa. Sem patří rezonance všeho druhu, kmity brownu a pohybu, kmity atomů, díky jemu měříme čas, tak přesně. Patří sem všechny ostatní kmity a změny, které jsou v přírodě. Domnívat se, že tyto změny v nějaké oblasti jsou a v jiné nejsou, je bláhové. Přírodní zákon je obecně platný na vše, čili platí-li v jedné oblasti, v jednom z oborů, musí nutně platit v každém z jiných oborů, neb jsme pragmatici, že? Tedy ti, jak se nám říká, pavědečtí pragmatici, nebo nějak tak nám říkají. Takže pragma. Někdy je úsměvné se dívat, jak třeba některá skupina lidí se opírá o, řekněme, jistá tvrzení, třeba právě té přírodní zákonitosti, ale zároveň dělá veliký problém pochopit, jak se který z těch přírodních zákonů ve své obecné podobě dotýká všech ostatních různých oborů. Čili ano, mohou tady být jisté souvislosti, které jdou ještě ale mnohem dál. Není to jen tak, protože ve skutečnosti je každá z těch škodlivin, těch nox, vlastně něčím, co se sčítá na jakousi vlnu, zase té rezonance. V tomto případě té rezonance jaksi výskytu této nemoci a jaksi není tam nutně jen jedna příčina, ale je to množina příčin, které se buď to podporují, nebo se zeslabují ve svém účinku. My jsme provedli prakticky vše proto za posledních 100 let, aby jsme tento problém zesílili. Tomu odpovídá taky výskyt rakoviny a jak jsem tady zmiňoval před časem krátkým, i článek, který jsem četl nedávno, měl nadpis, že zdá se, že rakovina zvítězila. A je to založeno na vzestupných číslech výskytu onemocnění v celém světě, nikoli jen v naší zemi. Je to pravda a takto jsem byl učen od svého učitele již před 30 lety, přátelé. Možná, že už to bylo 30 let, hodně dávno. A on popisoval, jak se bude vyvíjet tato nemocnost a jak ta absence prevence a smysluplných opatření nakonec vlastně předežene všechny naše možnosti finanční, kdy zdravotnictví nejenom naší země, to je světový problém, přestává být schopno vlastně toto ufinancovat, protože zase na druhou stranu ty léčebné postupy jsou velmi drahé a tím pádem jaksi ten efekt je velmi silný. No, z toho možná je plynoucí, že lidé, kteří se nechtějí či nemohou přizpůsobit, tak vymírají, no, to je trochu silné tvrzení, ale má to přece jenom zrnko pravdy v tom, že každá z těch dob nebo období má zase nějakou svou vlastní rezonanci. V některém období dochází k zvýšenému vymírání druhů, v jiném zase se život rozvíjí a teď zase v které části, to je zase zákonité. Takže není jedno, kdy se rozvíjí savci nebo plazy, nebo kdy se rozvíjí rostliny či jiní. A tak jistě, když dochází čas k dalšímu cyklu, tak nutně to má důsledek i na jaksi formy současného života a ty tomuto tlaku podlehají nebo ne. Když to převedeme do naší současnosti, tak v podstatě je to zdánlivě vlastně neviditelné. Mnoho lidí to vůbec nevidí. Já když vidím, třeba znovu to zopakuji, tu nádhernou reklamu na grilování, kde prostě mi ukazují ten grill a tu flaxu s prominutím, která se tak nádherně opíká a červená až hnědne a tak dále, nebo tam dáme raději tu klobásku, no tak vidím, že ten člověk vlastně pracuje v rámci toho rytmu, jakoby přímo, kdyby někdo chtěl člověka přivést k tomu, aby se jaksi takto postihnul nebo ničil jako druh, tak by to nedokázal. Když se to ale stane jako, řekněme, taková mimovolná společenská samozřejmost, tak máme sobotu, neděli, tak co budeme dělat? No přece budeme si bogrilovat ten párek. A ještě to zapijeme tím pivem, protože to se k tomu hodí, že je to mastně, tak aby nám to dobře trávilo. A v horším případě to ještě zapijeme něčím ostřejším, aby jsme měli náladu. No a večer jdeme lehnout, no a další den za námi. No. Takže to je samozřejmě naprosto zásadní pro zdravotní vývoj obyvatelstva lidí, protože třeba už před lety, a to mě tenkrát velmi pobavilo, tak jelikož my nejsme samozřejmě na špici civilizační, tak když jsem jezdil za přáteli do Německa, tak tam to měli tak, že se smělo grilovat buď podle čísel nebo podle strany ulice. Kdy už tam bylo tolik čmoudu, že prostě městské úřady zařídili vyhláškou, která strana smí grilovat. No, a jen tak mimochodem někteří nadstí utahrči tvrdí, že pouhé jaksi vdechování kouře při grilování je poměrně také zásadní čin. No, čili v podstatě, když to vezmu puristicky, tak my tu vidíme třeba návod, kterak si významně zhoršit své zdraví. No dobře, víte, já sám bych nikdy nic nezakazoval. Jestliže někdo chce ty uzeniny si ogrilovat ještě, tak je to naprosto jeho svobodné rozhodnutí. Ale to, co by měl vědět, je, že koná něco, co je riskantní a co ho pravděpodobně bude stát zdraví. Stejně jako kuřák, dneska z krabičky si přečte, že kouření škodí zdraví a že ho varuje pan ministr. No, zajisté, že na to dbá jen málo kuřáků, ale potom, jak si, když dochází na lámání toho chlebička, tak jak si v té nemocnici už potom všechno vypadá jinak. No, bohužel, nikomu to nezávidím a nikomu to nepřeji. Já sám jsem byl kuřák dlouhá léta, a to silný kuřák, velmi silný kuřák. Takže vím, o čem mluvím. A konec konců, i takový ogrilovaný páreček v jisté fázi mého života bych rozhodně neodmítl. Nejlepší byly takové ty tenké, ty tlusté, to tolik ne, ale takové ty tenoučké, víte, anebo ty německé bockwursty, co říkáte. To jsme jezdili ještě do východního Německa na ně. No, tak přešlo to, jak vidíte. Taky nemuselo. Mohl jsem se tu rozčilovat nad tím, kdo to tady říká, že se nemají jíst párky a maso, grilovat a tak. Co to je za nesmysl přece? Co ten člověk tam povídá? No, taky to tak mohlo být, vidíte. Ale není. Takže desítky let, tedy, už grily nekupují. No. Vypadá to vtipně, ale je to opravdu vážná věc, přátelé. Je to velmi vážná věc. Protože jestliže nemáte srdce z kamene, tak každé utrpení a smrt, které často trvá měsíce a léta, no, to je naše všech utrpení. To není utrpení toho nemocného. Konec konců. Takže tak, co dál? Stále se na rostliny zvířata, to jsem odpověděl. V podstatě ano, ty cykly mají různé důvody. Podívejte, ještě se k tomu tedy vrátím. My známe několik vymírání, 5-6 cyklů, a, nebo kolik, abyste mě nechytali za slovo, a víme, že ta vymírání v jistých dobách měla hlavně třeba důvod horotvorný nebo nějaký jiný, klimatický, a dnes poprvé do toho zasahl významně i člověk, velmi významně. Nelze vyloučit, že i v minulosti zasahovali třeba některá zvířata do tohoto procesu. Jestliže se dokázala přemnožit, tak mohla zničit krajinu, zdroje obživy a tak dále. Vzpomeňte na Austrálii, králíci, klokani a tak dále. No, přemnoží se. Pokud je dosaženo nějaké nerovnováhy v té přírodě. Normální příroda tohle nikdy nepřipustí. Vždycky je to tak, že celý ten systém je jednota, nikdo nevyhrává, nikdo neprohrává a všichni jsou vlastně jedno tělo, které je opřeno každý jeden od druhého. Jeden nemůže být bez druhého, buď se žerou, nebo se hnojí, nebo něco jiného, rozumíte? Ale jsou to vlastně hráči na jedné straně. No, na straně života. Tentokrát poprvé je to zejména člověk, který na tu vlnu, která přicházela a která byla rovněž víceméně jaksi velkou změnou, on na ní nasadil, na tu vlnu, ta šla takhle, oni nasadili ještě ty své věci, takže ta vlna vypadá dneska takhle. Je to ale jedno, protože i člověk je příroda, jako všechno ostatní, nemůžeme chápat člověka jako něco, co je vyňato z přírody, že to je něco extra, vůbec ne. A tak i do těch přírodních dějů a do těch osudových dějů ten člověk patří. No, tak uvidíme. Vše se časem možná ustálí a pokud to dobře dopadne, Bude náš prý vyváženější život? Ano, jistě, naprosto jistě. Protože každá zkušenost přináší jaksi nějaké zmoudření. A i tahle zkušenost, kterou žijeme právě dnes, a která je zase jiná než zkušenost jiných. Podívejte, byly tu civilizace, které propadly díky zneužití jiných přírodních sil, byly tu civilizace, které propadly díky magii, kterou pěstovali bys třeba házení panen do studen nebo vyrvávání srdce z ještě tepajícího srdce z těla nešťastníka. Vždyť pro Boha, podívejte, na tom si ukážeme, jak ten člověk je schopen věřit čemukoliv. Pro Boha, koho napadlo, že má sloužit Bohu tím, že někomu vyřízne z těla srdce? Rozumíte? Co s tím vylepší nebo co s tím změní? Zničí jeden život, způsobí velké utrpení. A jak si, co dál? Možná, že potěší síly zla. Ano, to je pravda. Tedy černou magii. To je možné. Ale to je stejně kontraproduktivní, protože jak si zlo nezná vděčnost. To není portfolio zla. Zlo zná pouze ničení. A vděčné je pouze tehdy, když se mu to hodí. To znamená, když ten chráněný jedinec udělá ještě větší zlo a pak je stejně zničen. Pokud my, evropští starousedlíci, jsme vystavováni vlivu například elektromagnetického smogu od dětství, jak to vypadá s nástupem onemocnění rakovinou u nově příchozích, kteří přichází například z Afriky? Bude u nich nástup trvat zase stejnou dobu jako u nás? Nebo takzvaně nastoupí do rozjetého vlaku? Samozřejmě nastoupí do rozjetého vlaku. To bylo krásně vidět v případech AIDS, kdy škodliviny, které jej způsobují, se plíživě rozmnožovaly v civilizovaných zemích v uvozovkách a v těch zemích druhého světa prakticky vůbec. A pak najednou se přelila ta řešení technická do zemí, jak si nepředstavujte si, že dneska v Africe jak si uspějete s bederní rouškou a čepicí. Tam už dneska jezdí taky auta a jsou tam vysílače a tak dále. No a ten jedinec byl velmi silně vlastně vystaven něčemu, na co připravován nebyl. Což způsobilo třeba tak velmi silnou vlnu třeba těch imunitních nedostatečností a některých jiných nemocí. A bude to bohužel pokračovat, protože podívejte, takový řádný Afričan, ten do masny nechodí. Tak někteří z nich loví, a to výrazně a hodně. Tak to je jedna skupina. No a ostatní se živí většinou smíšenou stravou, ale také je tam už hodně těch plodin. Vidíte, v některých územích daleko více. No, zase jiné to bude třeba u Eskimáka, který bude vyloženě ve své původní zemi vystaven masojedení, tam nejedl nic jiného, takže těch 630 let a fůra nemocí. Takže je to různé. Svým způsobem tedy je tu něco jako přirozená obranoschopnost organismu u člověka pravděpodobně nejvyšší ke škodlivinám, která ovšem není bezhraničná, což vidíme. Dokud lidé se pohybovali, jedli jistou část potravy, alespoň tu bíložravou, a maso bylo jednou týdně, salám jednou za měsíc, to byli vaši dědové, no tak většinou těch kloubních náhrad ještě nebylo, víte? No a pak přišel člověk civilizovaný, člověk městský, a je to tak, jak to je. Je to prostě jiné. Uvidíme, jak to půjde dál. Myslím si, že cesta je jasná, protože je logická. Před několika lety jste padl dotaz od jiných posluchačů ohledně zdroje sil, které používáte při léčení. A vy jste nechtěl odpovědět, protože by se do toho budoucna stalo klišé. Vůbec jsem potom nepátral, byla jsem vaši jako uzavřenou. Nedávno jsem četl v knize Odpovědi. Tazatel přijímá léčitel anorganické síly, odpověď ze Zulky, ten přijímá všeobecnou vesmírnou sílu, ale není to ještě organické. Otázka. Nemusíte mi odpovídat, ale myslím si, že zdroj je podstata, která je ve stavu těsně před projevením. Nikoliv, zdroj je podstata, která je před projevením i po projevení. Protože záleží na tom, jak tedy je zakotven příslušný pracovník v té duchovní léčbě? Uvažte, že to je přece oblast odjakživa, tedy patřící duchovním oblastem, tedy po celou historii oblast náboženská, a svým způsobem je to tedy napojení, které odpovídá tomu, kdo se napojuje. Může být silnější nebo slabší, může být kvalitnější, méně kvalitní. A je to tak, že kvalita i mocnost toho napojení se neřeší tak, že by to někdo řídil, ale řeší se tím, jak se člověk mění, čili jak jde po duchovní cestě. A podle toho také dostává ty dary, chcete-li, ale on si je musí vlastně také vytvořit. Čili to není tak, že prostě si pámu takhle v pondělí řekne, tak co bychom dneska dělali, tak tamhle tomu prostě dáme na ty ruce oheň, aby mohl pomáhat a hotovo. Kde pak? Čili je to poměrně velmi složitá otázka. A ani dneska ji vám neodpovím úplně, když to, co tady říká Zezulka, je naprostá pravda, a tak bych to řekl, směl říct i já. Ale pokud se týká výchovy těch, kteří mají tou cestou jít, tak to je už věc, která je pro ty, kteří ji mají jíst. Zvláště v dnešní době, protože tady je velký chaos. Všímáte si třeba teďka současného stavu kolem alternativní medicíny, kdy média naprosto převážně a naprosto proti všem zásadám novinářské praxe prezentují jen negativní zkušenosti, a teďka různé skupiny vlivové se na nich vozou, jak na surfovacím prkně, a teďka všichni vědí, jak je to hrozné. A ono to je hrozné. Ale ještě pořád jde o to, jestli to zpracování toho stavu je správné. Ono totiž musí být vyvážené. A jestliže není vyvážené, pak to samozřejmě budí dojem, který jaksi uhýbá někam jinam, než je realita. Takže tolik o tom. Kdyby byly vlastně zveřejněny ty jaksi konkréta třeba biotronické praxe, pak by za chvíli celá naše scéna toho byla plná. Četli bychom to v Meduňce, četli bychom to kde všude, teďka by všichni, jako dneska jsou všichni biotronici, tak bychom četli, jakže to má být a jak oni a tamto a tohle. Pak by už vůbec nikdo nepoznal, kdo je kdo. Protože slova jsou slova. Pak je jediná cesta, a to je praxe. A praxe, to je koruna všech slov. No. Ptáme se po třeba medicíně důkazů. No, to je úžasné. Ale jsou tu obory, které mají důkazy za sebou 5000 let. To je důkaz, víte? A 5000 let slouží lidem, jsou místa, kde se tyto obory staly dokonce hlavními. Čili je to tak, že třeba v Indii je hlavním oborem ajurvéda a evropská medicína je sesterským oborem. Tady není o co se přetahovat, kdo je vyšší, kdo je nižší a kdo je hlavní a vedlejší. O to nejde. Prospěch pacienta, to je to hlavní. Samozřejmě bránit chybám, ale řekl bych, že tady jde také hlavně o edukaci, protože lidé by měli být seznámeni s těmi případy, které jsou negativní. To proto, aby se v oborech vzdělali, ale také tady patří ta druhá strana, aby to, co je nosné a účinné, bylo zveřejněno. Protože jinak je to pouhý hon na čarodějnice. Jak mají lidi poznat, co je správně, když jim média servírují jenom negativní případy? No tak pak si řeknou, jsou to všichni. Dokonce jeden představitel řekl, že jsme podobní prostitutkám. No, řeknu vám, že jsem pobavil celou řadu představitelů Evropy. Měl jsem jednání se zástupci Světové zdravotnické organizace a s jinými Eurocamu, a jaksi, když jsem tento názor prezentoval, tak se všichni velmi pobavili. No, takže jaksi odehrává se zde něco velmi jednostranného a něco, co může skončit vlastně škodou pro naši zem. Opravdu si všichni oponenti myslí, že my na straně alternativy chceme jen krást, brát lidem peníze a škodit? Opravdu si to myslíte? No, v tom případě je mi vás opravdu líto. Myslíte si opravdu, že systém, který je přijímán jako západní holistická medicína, jako západní medicína, je jediný, který může fungovat? A který jediný má pravdu? No, je to zvláštní, ale když jdete knajpovat, nebo se ponoříte do rašeliny, nebo uděláte jiné věci, tak rozhodně nespůsobujete něco, co je až tak, vidíte. No. Takže je to o vzájemné dohodě, je to o tom nalézt vlastně relevantní partnery k diskuzi, kteří potom, já zveřejním třeba nějakou tiskovou zprávu za naší komoru po, řekněme, 18. nebo někdy po 20. tohoto měsíce a tam se budete moci podívat, jaký je tedy stav v tom světě, jak to vypadá a tak dále. Neb jsem nedávno byl v Bruselu a byl jsem na jedné akci, která pořádal Eurocam a měl jsem tam opravdu tentokrát množství velmi významných kontaktů s lidmi z celého světa. Od Cambridge až po Indii, od Itálie až po kamkoliv, po Německo. Takže tyto věci jsou v běhu a je škoda, že se z toho tvoří politikum, že lidé prostě, já chápu, že třeba ti oponenti chtějí si prostě vytvořit prostor, aby ten zákon prostě byl jaksi akceptován veřejností, ale pozor, může to být cesta do pekel. Kdykoliv užijete něco, co je vlastně spojeno s tím čertem v úvozovkách, byť v dobrém úmyslu, tak to vždy přinese nakonec nějakou, řekněme, nechtěnou věc. No. Jdeme dál. Čili žádná komunikace není, nezaregistroval jsem žádnou ani tu nejmenší snahu, jaksi regulátor, jaksi v této chvíli. Jména, která pracují na tom zákoně, jsou známa a prostě je to tak, jak to je. Je to asi stejné, jako kdyby jsme měli regulovat jaksi kováře, ale s kovářem jsme nikdy neměli nic společného, neznáme jejich práci, nikdo z lékařů moji práci nezná, protože není vyučován na fakultě v tomto směru, ani v nejmenším, naopak je mu vysvětleno, že jsme podvodníci. No a jak pak by tedy já mohl třeba regulovat kováře, když nic nevím o kovářích nebo medicínu? No, to by bylo velmi těžké. Začal bych medicíně nastavovat, co se smí a nesmí a kdy a jak. Čili minimálně ta diskuze tady velmi zřetelně chybí. Zdravím, já jsem byl účasten před mnoha lety komise ministra zdravotnictví, která se touto věcí zabývala, čili trochu vím, o čem mluvím. Zdravím, poslední přednášky z Brna byly nahrávány. Kde je nebo bude k dispozici záznam, prosím? No, o tom já moc nic nevím. Je to nahráváno obecně, pravidelně, pokud ty přednášky jsou, a to zejména proto, aby až někdo bude říkat, že jsem něco řekl, tak aby jsem to řekl správně, abych to náhodou neřekl nějak jinak, než jsem to řekl, a tak proto jsou ty záznamy udělány. Platí výrok, když se hroutí společnost, probouzí se nevědomí? No, je to spíš obranný mechanismus, vidíte, protože když věci jdou k něčemu špatnému, no tak musíte najít nějaký náhradní program, který to aspoň trošku vylepší, že? No. Někdy člověk vytěsňuje nepříjemné věci ze svého vědomí. Vidím to u pacientů, třeba i lékařů, třeba i onkologů, vidíte, ten člověk je vzdělán ve svém oboru velmi dobře a když jeho postihne samotného ta nemoc, tak najednou jakoby se zdálo, že celé části z toho se jakoby stanou do pozadí. On to ví, ale si to propojení se svým stavem není vždycky úplně takové, je to logické. Když jsem já kdysi zjistil, že mi roste na tváři ta piha, a je už velká jako hrách, rozpraskaná, šedá, hodně velká, a rychle to rostlo během týdne 14 dnů, no tak taky to bylo hodně rychlé. A už dneska nevím, kde to bylo. Myslím si, že to bylo... Myslím na téhle tváři, tady v těchto místech. A pak jsem šel k Zulkovi, měli jsme povídání, jsem někde podíval, říkal, hřeje to. Já jsem řekl, že jo, moc to nehřálo, ale řekl jsem, že jo. A za 3 dny se to oddělilo, zůstalo to viset na nitce a pak celý ten útvar upadl. Zůstala tam jizvička a ta se po x letech už úplně skoro ztratila, možná úplně. No, takže vím, co je to vytěsňování, samozřejmě. Trvá mi hodně dlouho, než pochopím nějakou věc, ale na druhé straně mám vytrvalost. Vnitřně to vnímám, jako bych se podílel na nějaké stavbě a po zvládnutí daného problému cítím v sobě přistavění a zapadnutí bloku kamene v uvozovkách. To je velice pevný a uklidňující pocit jistoty. Vy máte velký štěstí. Vy totiž máte vedle té pomalosti i to, co potřebují mnozí, a to je pokora. Pozorování, poznání a vnitřní jakoby věm. Tak to skutečně je. Je to velmi radostné, když vidíte, jak stavba nějakého chrámu, to jedno, jestli to o vás nebo o něčem, cokoliv, když se něco daří, jak to do sebe zapadá, a jak najednou, vy nevíte, proč to máte, ale to najednou je tam. Je to přesně tam, kam to patří. A pro mě je to radost. Radost z jakoby ujištění z těch rezonancí, z těch osudových částí. No, to mě vede otázce, do jaké míry žádoucí vědomá vytrvalost v duchovní praxi. To je tak složité. Není jednoho člověka, který je stejný. Každý má jiné zaměření, jiné zkušenosti, jiné dovednosti. To, co jeden zvládá levou zadní, druhý pracně vykopává. Takže u každého jinak. Samozřejmě vytrvalost v duchovní praxi je velmi, velmi nutná. Není nic těžšího než duchovní cesta. Všechno ostatní se můžete naučit. Jen tu vlastní změnu sebe ne. A tak mnohokrát uděláte chybu, mnohokrát ne. No a život je dál. Na druhou stranu opak vytrvalosti je přehnaná vytrvalost až fanatičnost. Čili tam je potřeba té pokory. Jestliže něco mi nejde, tak to musím pochopit, že mi to nejde a musím začít na tom pracovat. Ale je to krok za krokem. Nemůžu prostě v nějakém návalu vývojové zuřivosti začít jaksi střečkovat. Takže najít pro sebe tu správnou míru a bude to jen k vašemu prospěchu. Když najdete tu míru, ostatní vám přidají. To je zákon. Jakmile naleznete tu cestičku, tak ono to se začne postupně otvírat. A teď zase, máte karmu? Nemáte? Jste zatížení? Máte duchovní zkušenosti velké, malé? Máte poškozený mozek třeba? Čímkoliv? Chemií, porodem, či nějak jinak? I to je osud. Máte poruchy vnímání? Máte špatný úsudek, nebo naopak dobrý? Logiku? To všechno se dá cvičit, víte? A všechno to budete muset cvičit. Tam, kde bude nedostatek, budete muset tu danou oblast svého třeba bytí rozvíjet. Budete se muset učit vážit argumenty, jejich relevanci, jejich význam, tak abyste marginální argumenty nevnímali jako zásadní a ty zásadní, abyste nepotlačili. Budete se muset učit chápat to, co je kolem vás, tedy třeba vnímat slovo, vnímat text, chápat souvislosti, často ne podobně jako právník, to je ta přesnost mluvy. Není to jen o správnosti lingvistické jako takové, čili o správném výslovování a jaksi skladbě slov, ale je to také o vlastním důvodu, proč slova užíváme. A to je velmi zásadní. Jdeme dál. Při četbě Josefa Zezulky mě napadlo, proč se nepodařilo nikdy zachovat čistotu, čistou nauku. Napadl mě jeden scénář zneužití nauky. Sáhnu po něčem, co mi bylo přinašečem přineseno. Pochopím jen část, protože jsem jen člověk a navíc nemám. Pak vidím, že funguje, postavím si na tom náboženství, živnost, žálivě střežím její tajemství. Kdo pochopí víc, musí být odstraněn. Ten, kdo není schopen pochopit, musí mi sloužit. Je to podobné, jako kdyby podnikatel, rozumějí člověk všeho schopný, vstoupil do oblasti duchovní a řekl, cti duchovno, chci duchovno řídit jako firmu. Tak se podnikavci dostali do míst, kde nemají co dělat, podle poptávky působí původně čistou nauku. Je možný scénář, proč nikdy nebyla zachována v čistotě? A dá se takový duchovní podnikatel nazvat slovy svatého Jana jako nevěstky po našem duchovní prostitutky? Ano, ale zapomněl jste ve svém rozboru na jednu naprosto zásadní věc. Zmiňujete výhradně negativní konmotace. To je hezké. Ale pak máte ještě druhou stranu. To si opravdu myslíte, že v oblasti duchovní je všechno fuk? To jste na omylu. Duchovno má stejný systém jako hmotné vzdělávání, jako vše ostatní. Tedy vyšší vedou nižší, až ti nejvyšší vedou ti ty vyšší. Jinak to nikdy nebylo a nebude. Ti nižší si často stěžují, že jsou uzurpováni, že je to nějak jinak. Přesto kdyby byli na straně těch vyšších, vždy by zklamali, protože jsou nižší. Oni ještě nepoznají, co je vyšší a co je nižší, a tak mluví o podnikatelích nebo jinak, a to právem někdy a někdy neprávem. Když se podíváte na historii třeba tu nám nejbližší, no tak kdo se zasloužil o vlastně hlavní základ? Kdo to byl? No. A kdy také? Je to logické. Čili to, co brání zachování čistoty nauky, je smlouvání s naukou, těmi nižšími, kteří chtějí zůstat ve vlivové oblasti, kterou se naučili, kterou dostali výchovou. A to, co přináší přinašeč jako opravu těch staletých zvyků, samozřejmě si uspůsobí k obrazu svému. Tak, aby to bylo pro ně výhodné. A to z nejrůznějších důvodů. I z těch pekuniálních, finančních, i z těch důvodů duchovních i jiných. Vzpomeňte na nebohého, tedy, co přichází z hory a tího, které zachránil a vlastně udělal pro ně první, poslední. Pracoval pro ně. Tak co mu udělali? No, však víte. Kalifáš byl dobrý. A to je člověku vlastní. Protože člověk má rád to, co zná, protože to, co nezná, vyžaduje to sádlo a je to nejisté. V tom novém on se nemůže tak projevit, jako že teda je ten mistr světa, že tomu všemu rozumí. V té chvíli tomu nerozumí skoro nikdo. A tak jen jedinci tomu začínají rozumět, někteří z nich jsou vybráni za duchovní mistry a pokračovatele. Jsou vybráni nejlepší z nejhorších. Takže je to tak, jak to je. Když se podíváte třeba na film Máří Magdaléna, běžte se na něj podívat, tak uvidíte docela krásnou fikci, která se podobá pravdě. Jak to tenkrát mohlo být? Bylo to velmi, velmi poučné. A ten, kdo tvořil ten film, byl, myslím si, nadán velkou invencí. Když to vidím u posledního přinašeče, je to vlastně něčem podobné, když v celá jiných podmínkách a jaksi mnohem, mnohem lépe a snadněji. Když vidíte třeba tu Máří, která je v mnohem svým nemužským přístupem dále v pochopení toho, co ten Ježíš vlastně chce, ti muži chtěli to svoji prebendu, chtěli to svoje království, rozumíte? Všichni mluvili o království, tak oni chtěli to království. A ta Máří pochopila jako jedna z mála, že to království je uvnitř jejich hrudi, jejich bytosti. No a přesto ten Ježíš nakonec nepředává té Máří, ale předává Petrovi. Tak přemýšlejte proč. Proč to tak je? Nakonec ta Máří z toho dopadla docela dobře, protože neutekla někam až do Španělska, vidíte? Což v té době byla velmi kosmopolitní zem. Ona byla vždy. Tam se prolímaly maurské a jaksi muslimské a křesťanské a židovské stezky. A z nějakých důvodů právě to Španělsko zažilo jen poměrně málo jakoby těch zásadních razí, tak hrnaně, jo, tak teďka půjdeme na ty muslimy a teďka půjdeme. A naopak se velmi projevilo vlastně i v kultuře a ve stavnictví vlastně ta množina těch vlivů, které zde působily. No. Takže vlastně dopadla dobře, vidíte. Ona měla jaksi pod čepicí, tak utekla A tím pádem mohla šířit tu nauku až do konce svého života. A proč pak jsou učedníci, co myslíte? Jsou tady proto, aby se nechali připíchnout na kříž jako Ježíš a tím dokázali svoji věrnost? Nebo proto, aby jeho myšlenky dávali lidem a tím jim pomohli v jejich životních cestách? No, myslím si, že to druhé je pravda. No. Takže to, co se stane při každé nauce, že se objeví podnikatelé. Oni, ač sami se vlastně v podstatě tomuto té filozofii nepřiblíží, tak jsou velmi šikovní v tom, jak ji využívají různými způsoby. Samozřejmě, jak si využívají tu známku obchodní, třeba Ježíš a tak dále, nebo Zezulka, to už také existuje. A také vlastně tou nadstavbou toho přinašeče, který je vlastně nejinteligentnější ze všech, a oni, když ten odlesk aspoň zachytí, no tak mají vlastně v ruce nástroje, kterými ty lidi manipulují. Což skuteční učitelé nebo mistři nikdy nedělají. Nikdy v životě žádný duchovní mistr nepracuje proto, aby získal výhodu, nebo aby získal žáky, nebo aby něco takového. Zezul Kaminský říkal, kdybyste byl sám, tak vám to musí být jedno. Když kolem vás bude 10 000 lidí, musí vám to být jedno. Tak to je. No. A pak přijdou všechny ty další dějinné události. No tak těsně po příchodu přinašeče to ještě docela jde. Relativně. Když i tam se můžou vyskytnout koumáci. A pak se najednou objeví někdo, třeba za 100 let, nebo za 50 let, nebo za 20 let, a ten řekne, já jsem viděl Ježíše a on mě ustanovil. Ať ho nikdy neviděl, nikdy s ním nemluvil, se stane dle svého názoru tím nejhlavnějším nositelem. Nakonec potře třeba i ty skutečné žáky. No a ejhle, máme tady na světě dalšího velkého duchovního vůdce. Nejčastěji jsou vůdci, ale duchovní z oblasti primitivů. Tedy tam, kde si něco načtou, něco změní. A jsou to lidé, kteří předtím byli velmi hmotní a pak se objeví první dary citu a oni o sobě začnou myslet, že jsou něco extra. Oni najednou mají mimosmyslový věm, najednou vidí něco, co jiní nevidí, pochopí něco a tak dále. A to je vede k tomu, že tomu se říká duchovní puberta. Tak to je tak 90% všech takových záležitostí. Takže si nemyslete, že s tou duchovností je to zase až tak vlastně rozmázlé. Už jsem vám říkal, že když člověk jede v té Indii, což je země duchovních lidí par excellence, tak nepotkáváte zřelce na každém rohu. No, to určitě ne. Čili i zde, v tak duchovní zemi, je to vzácné. Čili pokuste se rozlišovat, protože tady ten názor je až příliš stržen jistou částí, jistou realitou. Ale je to vaše věc. Vaše poslední přednáška 21.5. byla ke konci velice smutná. Ježíš, to ani nevím. Jak jsem se snažil o tom přemýšlet, tak mi, i když to nepatří do dubu, mě napadlo napsat snad něco pro zasmání a ulehčení. Tak jsem s tím. Čtu knížku Odpovědí pana Zezulky, kde říká, že jak Indové uctívají krabičku jako jednoho našeho předka ve zrození a kde v této souvislosti říká, podívejte se takové krabičce do očí. Jelikož jsem si toho už dávno všimnul, jak má krabička krásný velké oči a řasy jako žena, tak jsem to chtěl několikrát vzít přítelkyni s láskou jako lichotku. Ale nikdy jsem to neudělal, protože by to bylo, asi skončilo by to katastrofou. Děkuji za možnost poslouchat přednášky. Ano, děkuji za vaše poděkování a přítelkyni to zatím radši neříkejte. Zpráva ČTK 23.5. Informace Československého hydrometeorologického ústavu. Ozonová vrstva, která brání dopadu ultrafialového záření na Zemi, v sobotu 25.5. nad Českem výrazně zeslábne. UV index s ním stoupne kolem poledne v nížinách až na 7,5 bodu, což je vysoká hodnota. Běžná polední hodnota v této roční době dosahuje 6,5 bodu. Dnes činí 6,3. Na horách pak sobotní hodnoty UV indexu budou velmi vysoko, mezi 8 až 8,5 body. Lidé by se měli před slunečními paprsky chránit. Ano, to je pravda. Od soboty se tím výrazně sníží množství celkového ozonu. Jeho množství klesne o 15 až 20% pod dlouhodobý normál a dosáhne 310 až 320 dopsaných jednotek. No. Jeden dopson, 1/1 milimetru. To znamená, celková vrstva ozonu bude o síle 3 milimetru. No. Je to pravda, často dnes vidíme vysoké UV indexy a budeme muset dávat pozor všichni. Není spanovačnějšího než slabost, která je cítí být podepřena silou. Platil by ten citát i na samotného Napoleona alias Hitlera? No to byste se museli zeptat jich, jak to měli. Nevím, jestli úplně věděli, co činí. Je to otázka. Napoleon tento měl svým způsobem daleko čitelnější, protože získal společenskou vážnost, moc, maršalskou hůl a měl jasný program. Jistě, že ho provázeli jeho blízcí, další generálové. Ale přesto si myslím, že osud dalšího zrodu Napoleona, tedy Hitlera, byl jiný v tom, jak výrazně se podíleli na tvorbě skutečné podoby Třetí říše ti nejbližší, kteří ho provázeli. Samozřejmě, že to byl Goebbels, ale byli to i další. A myslím si, že tedy oni tentokrát větší měrou než u Napoleona dotvařovali ty základní myšlenky, které tam byly nastíněny. Takže, kdo ví, musíte se jich zeptat. Upřímně řečeno, aby jsme se trochu ještě k tomu vyjádřili. Někdy mě děsí, jakou snadností je člověk schopen zaujmout drakonická negativní stanoviska poté, co je k ním jaksi doveden. A zdaleka nejde jen o příběh, který zde byl zmíněn, ale jedná se obecně o zlo jako takové. Vzpomeňte na výzkum, který se provedl ze studenty o páchání zla pod vlivem autority. Když tady profesor vyzval studenta, aby točil knoflíkem, tak student nedbal na to, co způsobí tomu falešnému subjektu, to bylo nahrané, a točil knoflíkem. Platí sem všechny zkušenosti z nešťastných válečných let, kdy lidé, často slušní lidé, necítili žádné omezení, aby páchali lékařské nebo nelékařské pokusy na lidech, kdy vyvíjeli na vězních bojové zbraně, a to dokonce i v době míru, nejenom v době války, kdy zabíjeli své bližní dokonce z vlastního národa, a bylo jim to normální. Čiže tato schopnost člověka mě fascinuje a také často, když na to vzpomenu, děsí. Jsme ještě pořád zřejmě ty zvířátka a málo lidé. Ty příběhy znáte, vidíte. Ať už to bylo Japonsko, Německo, Rusko, Amerika. Je to pořád stejné. Nedá se říct, že by někdo, nějaké etnikum, bylo více nebo méně odolné. Stačí jen na pobídkách a na tom, jaká je společenská v té chvíli situace. Co z toho plyne? Kdykoliv a kdekoliv se vám může stát, že stanete terčem společenského násilí. Tak to prostě je. Vzpomeňte na Rwandu. Doposud spolu žijící sousedé se po několika masážích v rozhlase a ve sdělovacích prostředcích stávají masovými vrahy. Utíkají po ulicích s mačetami a své sousedy zabíjejí, jejich rodiny, děti. A je to vnímáno v tom davovém šílenství jako normální. Slyšeli jste o tom? Někteří ano, jiní ne. Zase je to sonda do lidské psychiky. Čili jako by tu chyběla jakási šperklapka a člověk byl ještě neschopen samostatně myslet, tak se oddává tomu, co je mu předkládáno jako správné nebo nesprávné, zcela bez rozmyslu. Co se pro Boha odehraje v mysli člověka, který po vyslechnutí několika pořadů jde vzít do ruky tu mačetu a jde posekat svého souseda? Rozumíte? Co se to děje v podstatě? Já teď nemyslím jaksi ten vnější obal. Já teď myslím to jádro toho vědomí. Jádro jsem. Co se děje v člověka, který zneužije svoji moc, svoji sílu, či cokoliv jiného? Co se děje v člověka, třeba tak budu reagovat na ten dotaz, člověka třeba, který zneužije duchovnost a pomocí této duchovnosti vykoná zlo, někdy větší, někdy menší. To ovlivňování je pouze, tak to je to sektářské, to je pouze okraj, vidíte. Daleko, jsou daleko horší věci. A vidíte, ten člověk si myslí, že je na správné straně. Myslel si to i ten kněz, ten Inka. Myslel si, že dělá tu nejpráci pro svůj lid, pro svůj národ. Když na té pyramidě vyrve to srdce. A možná si to myslela i většina těch vojáků Wehrmachtu a dalších. Protože přece oni mají právo. Oni jsou ty jiní než jiní lidé. A co si myslet třeba o zvůli vzdělání? Máme-li titul a jsme vzdělaní, tak máme právo s ostatními zacházet jak? Nemají právo na vlastní myšlenku. To přece můžeme jenom my. To je nemyslící tvor. Někdo hluboce pod námi. Takže až tohle skončí, bude dobře. Až všechny lidské kultury a společnosti povedou při všech posunech, ať je to vzdělání nebo jinak, vytváření lidskosti, a v mnoha případech to je. Když vidíte, když se povede sestra nebo doktor, když to vezmu z tohoto oboru a těm lidem nádherně slouží, když vidíte politika, který opravdu těm lidem slouží, když vidíte jiného člověka, prostého, dělá svoji věc naprosto z pohledu jiných třeba jednoduchou, ale dělá fortelně a pořádně. A třeba ani nepřemýšlí o nějakých dopadech, že to dělá, že bude mít karmu nebo něco takového, rozumíte? On to prostě jenom dělá, protože takový je. Tak to jsou normální lidi. A pak jsou ti, kteří mají s tou normalitou trochu potíže. Na druhém konci je ta psychopatie, že? No, takže tak. No, tak dost bylo Pfeiffera, jdeme na závěr. Všichni se musíme učit pořád. O tom je život. Takže, ještě jednu poznámku. Nic na světě se nejí tak horké. Všechno má svůj čas a svoji osudovou chvíli. Tak se nesnažte rozhodovat o tom, co má přijít, ale spíše buďte připraveni, abyste, když přijde ten jemný impuls, mohli přidat svoji malinkou špetičku k tomu, co tu běží. A to stačí. S pomocí Boží poprosím o síly dobra, prospěchu. Je to duchovní obřad. Tak potřebuje velmi právě tyto věci. mocí Boží. Tak, děkuju. To je všechno.